Äripäeva raadio.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Tervist, head kuulajad! Alustab Äripäeva raadio saade Fookuses tark tööstus. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja räägime selles saatesarjas ettevõtete digitaliseerimise võimalustest ja kogemustest. Seekordses saates räägime küberturvalisusest. Ehk järjest digitaalsemaks ja automatiseeritumaks muutub ettevõtlus, muutub väärtusahelas küll järjest enam olulisemaks, aga teisalt ka haavatavaks. Küberturvalisuse intsidente kaardistav riigi infosüsteemi amet rõhutab igal aastal, et ei ole olemas valdkondi, mida ei saaks küberintsidentidega mõjutada. Ehkki Euroopas on juba näiteid digikanalite kaudu seisatud tehastest, siis selliseid ja miljoneid eurosid lunarahaks nõudvaid ründeid ei ole Eesti ettevõtete vastu tehtud. Veel ei ole tehtud, ütleb järgnevas intervjuus riigi infosüsteemi ameti juht Margus Noorma. Eelmisel aastal sagenesid õngitsuskampaaniad, mida esineb ohtralt ka tänavu. Samuti kahekordistus läinud aastal Eesti ettevõtteid ja asutusi tabanud teenuse tõkestus rünnakute arv. Maailmas on kasvamas ka lunaraharünded, millega puutusid eelmisel aastal kokku nii Eesti töötleva tööstuse ettevõtted, aga ka kaubandusvaldkond ning haridusasutused. Teeme järgnevas intervjuus riigi infosüsteemi ameti juhi Margus Noormaga juttu sellest, millised ettevõtted ja kuidas rünnete alla on sattunud ja räägime ka viimases saatesarjas Fookuses tark tööstus käsitletud asjade interneti võimalikest ohtudest ning nende riskide maandamisest. Digitaliseerimine on üks mõiste, millega Eesti majandust ja selle muutumist iseloomustatakse, et peaksime selle suunas samme tegema, ehk siis kõrgemat lisandväärtust pakkuma hakkama. Ja teiselt on selle digiinnovatsiooni lahutamatu osa see, et mõnes mõttes ettevõtted muutuvad haavatavaks või haavatavamaks, et miks see nii on?
Ma võrdleks seda olukorda 90-ndatega Eestis, kui siis nii-öelda tuli meile maale taas kapitalism ja hästi palju inimesed hakkas tegelema nagu eraettevõtlusega. Inimesed, kes polnud sellega kunagi tegelenud, kunagi mingi kogemust ei omanud, eks? Ja samal ajal tekis tegelikult kõrvale siis kuritegevus, mis väga intensiivselt siis püüdis seda kasvavat majandust tollal kontrollida. Et mingil määral võiks öelda, et siin on võimalik paralleeli tuua, et selles digivaldkonnas on toimunud viimastel aastakümnetel ka pöörane nagu areng. Ja loomulikult, kus on areng, seal on raha ja kus on raha, seal loomulikult on kuritegevus. Ja see ongi üks põhjus, et nähakse, et sellest samast digivaldkonna arengust on võimalik ka kurjategijatel teenida. Ja täna on ju meil olukord lausa selline, et kurjategijad on välja arendanud, et küberkuritegevus kui teenus, et lausa nii kaugel juba jõutud selle arenguga.
Kes selle teenuse ostjad on? Need on teised kurjategijad siis?
Teenuse ostja võib olla ka ütleme, üks ärimees, kes tahab oma konkurendile näiteks mingil määral kahju tekitada, et siis ta ostab selle teenuse. Sooritatakse siis küberrünnak, ta maksab selle eest nii palju, kui ta parasjagu tahab või tal on võimalik maksta. Ja ütleme nii, et ta ise eeldab, et ta jääb siis selles mängus puhtaks, et see kuritegu sooritakse kellegi teiste kätega. Et see on täna täitsa teema, mis juba on nagu maailmas tõstab pead.
Et seda veidikene lähedasemaks või konkreetsemaks Eesti ettevõtjale ja kuulajale teha, siis oleks hea tuua näiteid, mis on siis Eesti ettevõtetel tulnud kogeda või läbi teha, kuidas neid on siis neid tehnoloogiaid ära kasutades kahjustatud või rünnatud, et mida võiks välja tuua, mis sellised kõige ilmekamad juhtumid või sündmused on?
Ja üks, mis täna on tänu selle digitaliseerimisele ja digitaliseeritusele selge, on see, et kõik ettevõtted asutused sõltuvad kas siis täielikult või väga suurel määral oma digilahenduse toimimisest. Et alates selle kliendibaasist, raamatupidamisest, kõik on või kuni teenustine välja, kõik on ju digitaliseeritud. Ja üks koht, kuidas saab siis ettevõtte tegevust haavata, on see, et nendele korraldatakse nii nimetatud teenust tõkestusrünnak. Ehk siis ummistatakse ära näiteks konkreetsed kanalid, mille kaudu siis teenustel ligi saab. Ja ettevõtte tegevus jääb mõneks ajaks seisma. Või siis on see, et õnnestub näiteks ettevõtte süsteemidesse sisse saada ja krüpteeritakse ära ettevõtte tegevuse jaoks olulised andmed. Et see on ka üks selline kiiresti nagu arenev ja leviv valdkond. seda nimetakse siis nii-öelda see lunaraha, lunaraha nõudmine, et kui siis kurjategijatel on õnnestunud andmetel ligipääseda, et kätte saada ära krüpteerida, siis küsitakse ettevõtte käest andmete vabastamiseks nii-öelda konkreetselt summas siis mingit maksu. Ja need on sellised põhiliselt levinud liigid ja siin igakord ei ole võimalik öelda, et kes on selle ründe nagu telle tegelikult, et kuna see kübermaailmas nende kurjategijate leidmine ja tegelike huviliste leidmine on märksa keerulisem võibolla selles füüsilises maailmas, siis paraku jah, me väga, väga suure tõenäosega ei saagi teada, kes tegelikult siis mängu juhivad ja seal taga nagu neid ründeid tellivad, lühidalt öeldes.
Kui suured need kahjud on, mida Eesti ettevõtted on siis kandnud nende tagajärjel?
Väga ta absoluutselt nagu tõest pilti on raske maalida, sellepärast, et riigi infosüsteemi ametile raporteeritakse juhtumitest ja me saame rääkida sellest, mida me siis oleme nii-öelda läbi selle raporteerimiste kuulnud. Võib olla toimub midagi veel taustal, millest me ei tea, aga ma arvan, et Eesti on teises küljes nii väike, et suuremad juhtumid on teada ja reegina need kahjud on mõõdetav ikkagi võibolla kümnetes tuhandetes, mitte väga palju rohkem, et reegina. Ja põhine kahju tuleb sellest, et on siis reaalselt töö häiritud, on töö seisakud siin. Pikemate juhtudel võib-olla mõned päevad, aga siis suudetakse jälle oma töö taastada. Ja andmete varguse või siis ütleme andmete krüpteerimise korral on nüüd kahju täpselt see, et kuidas siis ettevõtte ise seda kahju hindab ja kahju suurust, kui olulised andmed on siis ta nii-öelda kaotsi läinud ja kui palju tal kulub aega selle taastamiseks ning millise mõjudega siis kogu see intsident on. Et seda tõttu see pilt on jah erinev ja erinevalt muust maailmast ja täna ikkagi Eestis ei räägi miljonitest lunavaranõuetest ja miljonitest ulatuvatest kahjudest näiteks, mis on seotud siin inimeste elu ja tervise ja tööseisakutega.
Kas me veel ei räägi või selle tingib see, et Eesti ettevõtted on niivõrd väikesed ja nad ei ole lihtsalt sellel radaril, et nende poole ei pöörduta või neid ei valita selles ohvriks?
Noh, üks asi on see, et noh, Eesti ikkagi riigina on maailma mastaabis väike riik ja loomulikult suurtemal turgudel toimub rohkem. Aga ma pigem ütlen just nimelt, et veel ei toimu sellepärast, et me kunagi ei tea, millal on see esimene päev. Et meil on kindlasti ka neid ettevõtted, kelle käibed on suured ja kellega võimekus maksta kurjategijatel on hoopis teine kui näiteks suvalisel väike või keskmise suurusega ettevõttel. Ja see tõttu, noh, ma oleks natuke ettevaatlik siin selliste absoluutsete hinnangutega. Et meil ei ole juhtunud ja et meil ei juhtu ka. Võib juhtuda iga hetk. Et sõltub hästi palju, kuidas ettevõtted ise seda probleemi enda jaoks teadustavad ja mis nad selles osas on ettevõtnud.
Te ütlete, et seda kahju on keeruline kokku lüüa, sest kõigest teile teada ei anna, aga kui palju neid juhtumeid teile teadolevalt on juhtunud, kus Eesti ettevõtteid on rünnatud siis nende erinevate viiside kaudu?
Noh, me ise peame nüüd arvestust põhimõtteliselt reaalajas raporteeritud juhtumite kohta ja kuskil keskmiselt kuus raporteeritakse meile siin 100 kuni siin 250-300 juhtumini, mis on mõjuga. See tähendab seda, et seal sees on siis juhtumid, mis tegelikult midagi mõjutasid. Kokku meil raporteeritakse iga kuu kuskil 10 korda rohkem, et siin 2000-3000 juhtumit. Eks siis tegelikult noh, Eesti mastaabis ütleme siin 100-150-200 juhtumit kuus on päris selline arvestatav number.
Mis sealt välja joonistub? Näiteks, ma ei tea, kui vaadata sektoriti, kas on mingid sektorid, mis on eriti nagu löögial või mingid tüüpi ettevõtted või mingid tüüpi valdkonnad, mis eriti ahvatlevad?
Kus juures ei ole, et see on huvitav, et tegelikult tõenäoliselt otsitakse lihtsalt ettevõtted, kes on siis ennast kehvemini kaitsnud või kellele on lihtsam ligi saada. Ja ühtegi sellist sektorit, mis nagu eristuks, ei ole võimalik välja tuua. Noh, meil on rünnatud siin küll ülikoole, siis meil on rünnatud näiteks tootmisega tegelevad ettevõtteid, siis on rünnatud
haiglad, hooldekodud.
Ja haiglad, hooldekodud ehk riigiasutused loomulikult, et täiesti nagu noh, sellises mõttes lõpu lahtine loetelu, et väga, väga erinevad sektorid. Keegi pole jäänud puutumata, võiks nii isegi öelda.
Et sellist püha nagu ei ole seal, et kedagi ei jäeta kõrvale sellepärast, et ta on mingis konkreetses valdkonnas.
Kui COVID-i alguses näiteks oli see, et levis ju mingisugune kumu, et kurjategijad on lepinud kokku, küberkurjategijad, et nad ei ründa meditsiinisektorit, siis tegelikult noh, see on jama. On rünnatud ja eriti Euroopas ja maailmas ikkagi üsna intensiivselt. Ja iirlastel oli rünnak viimane, tõsine rünnak oli maikuus ja nad siia maani tegelevad enda andmete ja siis selle olukorda süsteemide taastamisega. Ehk siis tegelikult ei ole pühasid sektorid, ei ole puutumatud valdkondi. Peamine on see, et kust on võimalik raha teenida seda, aga siis tegelikult rünnatakse. Täpselt, et on kahte, nagu suures plaanis on kaks lähenemist. Üks lähenemine on see, et proovitakse ukse linke logistada ja kui uks on lahti, siis minnakse sisse ja vaadatakse, kuhu satuti. Teine variant on see, et kui võetakse mõni konkreetne ettevõte või siis sektor fookuses ja hakatakse seal nagu siis rünnakuid läbi viima. Noh, mis see sektori, mis tõenäoliselt huvi pakuvad kurjategijatele, potentsiaalsetele kurjategijatele on elutähtsad teenuse osutajad. Energeetika, meditsiin, pangandus, veemajandus, kanalisatsioon ja nii edasi, transport. Et need on need sektorid, kus siis tegelikult see mõju on märksa tõsisem kui näiteks ütleme kirjatarvete müügiga tegelevale ettevõttel. Ja kus juures on ka võimalik noh, tõenäoliselt suuremat rahanumbrit esitada, kui kurjategijatel õnnestub mingid andmed kätte saada. Et, eks nad kalkuleerivad ka kindlasti, et kuhu tasub oma ressurssi panustada ja kust on siis võimalikult suured nii-öelda kasumid võimalik välja võtta.
Kuidas nad teavad, millised linke logistada, ehk siis kuidas nad üldse jõuavad nende ettevõteteni, mille andmeid või sellist turvat minna siis proovima?
No kõik vähegi tegutsevad ettevõtted on ju internetis ju esindatud moel või teisel. Ja nüüd ongi see, et kui hästi või halvasti on see nii-öelda internetis lahti olev ots konfigureeritud ja turvalisuse mõttes siis kaitstud, nii hästi või halvasti siis tegelikult ka kurjategijad saavad edasi toimetada. Ja ma toon lihtsalt ühe näite jälle praktikast, kus noh, täna ju IT-teenus on ka ju teenus, mida siis osutatakse keskset teenuse pakkujate poolt. Ja nemad on nagu eraldi veel üks võibolla sihtgrupp, keda siis on mõistlikum rünnata, kui nii võib öelda. Sellepärast, et kui õnnestub sellised teenuse pakkujaid halvata, nende süsteemidesse ligi pääseda, siis on suure tõenäosega võimalik ligi saada ka nende klientidele, kelle nad teenust pakkuvad. Ehk siis ühe nii-öelda lahtise uksega on võimalik saada ligi veel järgmistele ustele. Et reegina ei istu, seal ei aruta ka inimesed ja ei proovi, kas nad pääsevad kuskil ligi või mitte. Seal on mingid programmi jupid, nimetame siis näiteks robotiteks või bottideks või kuidas iganes, mis siis tegelikult nii-öelda rutiini korras katsuvad, kas süsteemis mingisugused seaded on paigatatud mitte ja kui ei ole, siis teevad juba järgmise sammu, lähevad süsteemi sisse ja siis juba tulevad inimesed mängu vaatavad, mis seal siis tegelikult paistab. Ja selle väga hea võrdlus on praegu selle COVID-i viirusega, et kui on üks nakatanu ja ta käib ja suhtleb teistega, siis ta selgelt levitab viirust. Et siin selles valdkonnas on umbes samamoodi, et kui keskne teenuse pakkuja ei ole piisavalt hästi ennast kaitsnud, siis ta tegelikult nakatab või tema kaudu siis nakatuvad ka teised, kes on temaga seotud kliendid.
Ehk siis sellist mõtteviisi nagu endale ei saa lubada, et ma olen nii väike ja mul ei ole midagi nagu väärtuslikku, et nii ei saa tegelikult selles kontekstis ettevõtja mõelda.
Nii ei tohi mõelda, jah. Kui ettevõtjal on midagi arvutis, mis on tema töö tegemiseks oluline, nii kui ma ütlesin ka, kas on see raamatupidamine, on need kliendibaas, kas või töötajate nimekiri, mida iganes, või broneerimissüsteemeks, siis kõik need on need kohad, kus on võimalik ettevõtte tegevust halvata. Ja ütleme nii, et mis on Eesti, mis me ise näeme, mis on Eesti hästi levinud praktika, et oma vigadest väga ei õpita. Või ei õpita, tähendab teiste vigadest õpitakse oma vigadest. Et need, kes on korra pihta saanud, nendega edaspidi on märksa lihtsam asju ajada. Nad on teadlikumad. Need, kes arvavad, et nendega juhtu, siis nendega varem või hiljem juhtub. Et see on suhteliselt nii, kuidas öelda, kindel kaup.
Kas on mingid tüüpvead, mida Eesti ettevõtjad teevad või kus neil need nii-öelda uksed siis lingi logistamise peale lahti kukuvad?
No esimene tüüpviga on see, et mitte tüüpviga, vaid isegi esimene põhjus, miks üldse saad asjad juhtuda, on see, et asutuse juht või juhtkond ei pööra piisavalt tähelepanu sellisele küberturvalisuse infoturbele. Et seda valdkonda ignoreeritakse aru saada, loomulikult, et ettevõtte põhitegevus on mujal ja fookus on mujal. Aga ettevõtted, kelle siis juhtkonnas või siis kelle juht on sellel teema nagu rohkem pädev, siis nendel reegina on sellised baashügieeni asjad paremini korras ja tõenäoliselt juhtub selle võrra väiksem. Ja ütleme nii, et siin ei ole mingid raketiteadust, mingid väga selliseid salapärased asju, mida peaks tegema. Tuleks järgida tegelikult neid kõige lihtsamaid, kõige selgemaid, kõige tavalisemaid küberturvalisuse reegleid. Ja see juba annab märkimisväärselt parema turvalisuse kui siis selle valdkonna nagu ignoreerimine.
kui vaadata selle nagu skaala peal, et avalik sektor ja eraettevõtet, kuidas seal on, kas riigil on asjad paremini korras kui ettevõtetel või on see vastupidi?
Täna ikkagi riigil on suures plaanis asjad paremini korras ja põhjus hästi lihtne, et riik on tegelikult selle valdkonna ka teadlikult tegelenud juba viimased 15 aastat. Ajast, kui kehtestati üle riigil ühtne infoturbestandard iske ja sellest ajast peale tegelikult, et riigiasutustel ei ole võimalus valida, kas nad teevad või ei tee asju nii nagu peab, vaid nad on kohustatud tegema sellepärast, et seadus näeb ette. Erasektoril võlu ühes küljest on see, et erasektor saab ise valida, mida nad teevad ja kuidas teevad. Ja see tõttu ka tehakse näiteks need küberturvalisuse asju just siis, kui selleks on võimalus aega ja tahtmist. Ja iga kord ei pruugi need asju olla. Ja see ongi see, mis põhiliselt eristab. Et ma, ja mida kus võõras ma julgen öelda, jah, et täna riik on mõnevõrra paremini organiseeritud.
Kui vaadata seda praegust aega, et siin pandeemia tingis selle muutuse, kuidas me töötame ja sellega koliti võibolla rohkem ka digikanalitesse suhtlust ja töö tegemist, mida nüüd see eelmine ja võibolla ka praegune aasta on küberturbe valdkonnas kaasa toonud või muutnud, on sealt midagi välja lugeda?
Üks asi, mis kindlasti on muutunud, on see, et on muutunud veel tähtsamaks selle lõppkasutaja, ehk selle roll, kes istub arvuti taga konkreetselt ja tema teadlikus. Et kui nüüd see inimene, kes istub kontoris koos oma kolleegidega, siis tõenäoliselt ta teeb neid vigu, mida ta kodus üksi olles, see tõenäoliselt on kasvanud. Sellepärast, et kasvanud on jääb praktilise näite, et kui inimene saab õngitsuskirja, kus öeldakse, et ole ja vajutanud seda linki siin, siis kontorist ta saab kasvõi naabri käest küsida, et kuule, mis ma teen. Kodus ta ei saa seda kellegelt küsida ja ta, õigemini ta ei viitsi küsida või ta ei hakka küsima. Ta kas klikib selle linki ära või kustutab selle meili ära. Ja see on see asi, mida on täna näha selgelt, et selline üldine teadlikkus inimeste seas on see, mis tegelikult võiks olla parem. Ja teine asi muidugi, et just on märgata olnud juba siin viimasel aastal suunatud rünnakud just nimelt nende kaugtööd tegelevad inimeste suunas. Et kasutada ära seda, et nad istuvad natuke isoleeritumalt, kui siis ütleme kontoris olijad.
Plus ka see tehnoloogiline pool, et ettevõttel ei ole korralikult seadistatud see, et kõik saavad ligi nende kaugte lahendusele. Noh, Margus saab seda
lihtsalt. Ja teine pool muidugi see ka, et siin on kaks momenti. Üks on see, et kas kaugtöö on korralikult turvaliselt seadistatud, kas kasutatakse parimaid lahendusi ala virtuaalsed privaatvõrgud või mitte näiteks. Ja muidugi see ka, et milline on kodune olukord. Kas sul wifi router on kaitstud piisavalt turvalise parooliga ja kas sul on ikkagi ülevaade, et kes sinu seda wifi siis tegelikult kasutavad. Et kui palju siis inimene ise on nagu teadlik. Et need on jah, need kaks momenti, mis kindlasti mõjutavad seda tänast seisu võrreldes varasemaga.
Mul on kaks sellist võibolla rohkem tööstusettevõtete poole suunatud teemat, mida võiks järgmisena puudutada. Üks on asjade internet, et see on üks teema, mida me puudutsime siin ühes viimases saates ka ja ma vaatsin, et juba 5 aastat tagasi riigi infosüsteemi amet kirjutas, et asjade internet ehk siis tõi kaasa sellised ohud, millega ei osatud arvestada ei tootjad ega ka kasutajaid ja siis toona ei olnud tegelikult häid viise nende rünnakute ära hoidmiseks, et kuidas see seis täna on see läinud paremaks, sest neid seadmeid, mis on võrku ühendatud, neid tuleb iga päevaga järjest rohkem juurde ja nende seas on ka tööstusettevõtete olulisi seadmeid.
Jaa, no see pilt, ütleme, on läinud selles mõttes keerulisemaks, et just nimelt, et neid seadmeid on tulnud juurde ja neid on tulnud juurde väga erinevates valdkondes. Et kui varem rääkisime, et jah, meil on külmets kapp, mis tellib toitu võib-olla või siis ütleme, suhtleb üle interneti mingite teemade osas, siis täna meil on ka ju lambid ja pirnid on intelligentsed nii öelda. Ja siis istuvad kuskil võrgus, mis tähendab seda, et nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt on kellegi kuskilt kaugelt võimalik neid asju juhtida. Ja tavatarbjane me võib-olla ei märka jah, neid kõike asju, mis meil täna internetis juba on. Aga vaikselt see valdkond nagu kasvab ja paisub. Ja tegelikult tõenäoliselt ei suuda tavakasutajad isegi hinnata ja hoomata, mida läbi nende seadmete võimalik teha. Et ühes küljest on jah, et meil tuleb hästi palju mugavust juurde, aga teises küljest tulevad ka juurde mingisugused konkreetsed riskid, mis siis mingis osas on võimalik juhtida läbi selle, et kasutaja ise teab ja teeb teadlikke valikuid, kui ta endale sellised asju soetab. Et noh, ma toon lihtsalt praktilise näitele oma kogemustes, et kui inimene soetab endale koju kaamera selleks, et vaadata, mis seal toas toimub või kuidas tuletame loomad korteris käitavad, eks ju, siis alati on variant, et keegi teine veel vaatab selle kaamerat. Selle ajal, kui inimene ise on kodus näiteks. Ja ta kindlasti ei taha, et tema ju tegemised üle veebi oleksid kuskile kellegi kolmandal isikul kätte saadavad. Ja see saab alati võimalikuks juhul, kui ta ei ole piisavalt ise suutnud süsteemi kaitsta või siis juba selle asja tootja on sinna mingi taga ukse sisse ehitanud, mis iganes kaalutlustel siis. Need sellised asju on ju igas valdkonnas. Et ju siin on olnud ka läbi meedias, välismeedias jooksnud info, eks, et Riik Raud, mis on interneti ühendatud, sellega on võimalik ütleme, päris palju kurja korda saata, et panna ta kaugelt tööle ja nii edasi, eks, et kõik on variandid. Nii et jah, see valdkond on kasvav ja selle valdkonna tõenäoliselt kõiki ohte ja riske me ei suuda isegi täna hinnata.
Teeme asjade interneti teemal siia kõrvale põike eelmisesse Targa tööstuse saatesse, kus asjade internetiga kaasnevatest ohtudest ja riskidest juttu tegime. Siin on väike kild, kus kõnelevad Telia asjade interneti valdkonna juht Vjatšeslav Antipenko ja TalTechi asjade interneti arenduskeskuse teadur ja juht Mairo Leier, kes sõnajärje kohe ka üle võtab.
Ma võin tegelikult turvalisuse kohta ühe huvitava näite veel tuua, et ma ise kasutan ka kodus selliseid nutiseadmeid just tulede ja sellist nagu erinevate nii-öelda elektritarbivate seadmete lülitamiseks ja neid on võimalik tavaliselt need kasutuskond on hästi suur, et need on olemas appid ja nii-öelda see kogu see info käib nii-öelda siis selle ettevõtte nagu serveri kaudu. Ja see oli nüüd mõnikud, see oli mingi pool aastat tagasi, kui noh, mina ka rõõmsalt kasutasin oma seda appi ja lülitasin oma tulesid ja kütet ja erinevad asju sellisse välja ja ka mingi hetk oli näiteks oli selle see server kätte saamatu. Ja noh, tulemusena ma ei suutnud ühtegi kaugjuhitavat asja ise nagu lülitada enam ümber. Ja no tuligi välja, et selle ettevõtte serveri pihta tehti selline väike küberrünnak ja oligi nagu nii-öelda kättesaamatu. Ja no mis, ja see on nagu ehte näide, kuidas tegelikult ei tohiks olla näiteks selline nutikodulaadne asi ja kaugelt nagu ühesõnaga sõltuvuses kauges mingi kodust eemal olevas serverist. Et, no, mina lahendasin selle niimoodi, et mina panin selle sama asja lokaalselt omal püsti ja mul ei sõltu enam see asi nagu nii-öelda välisest ühendustest ja sellised asju võib tulla, noh, tuleb tõenäoliselt ette ka tööstuses siin edasi, et aga oluline on see, et võimalikult sellised kriitilised süsteemid oleksid ettevõtte sees ja välistest ühendusest sõltumatud. Ja no, midagi küberturvega on veel üks teema veel, et nendesse sensoritesse või seadmetesse, mis tegelikult järjest targemaks lähevad, nendesse on võimalik ka ise nagu sisse häkkida, et erineval moel, et need pealt kuulata ja edasi, et isegi siis, kui sul on kogu see andmeühendus on nagu turvatud ilusti sertifikaatide ja edasi, aga seadmesse on võimalik endiselt nii-öelda midagi külge ühendada ja kuulata sealt, mida see saade nagu teeb. Et, eks, no, see ongi selline hästi madala taseme nii-öelda häkkimine, aga sinna on nagu väga keeruline midagi nagu juurde panna, et vastasel juhul läheb selle seadme hind väga kalliks, et kusagilt maalt lõpeb see nagu see mõistlikuse piir ära lihtsalt ja võibolla hea asja on samas see, et kui sul näiteks seadmed on näiteks sensorid 10 on ju sa nii-öelda kuulad ainult ühte pealt, siis tegelikult sul ei teki nagu teadmist kogu selle maja või selle koha nagu sellest teiste nagu sensorite oleku kohta, et pilve on võibolla natukene nagu võibolla keerulisem siis äkki nagu ühte seadmesse, et see on selline plussid miinused.
Kuidas seda riski maandada? Mul lihtsalt meenub siin paari nädala tagant Leedust uudis, kus soovitati näiteks ühest riigist, ehk siis Hiinast tulnud seadmed üldse mitte kasutada. Et kas see on võimalus või?
Jah, just. Et see on, ega seda tegelikult maandada lõpuni ei saagi, et pigem enamus inimesi ikkagi on sellised, kes võtavad kasutavad seadmeid, mis on teiste välja arendatud, ei ole sellised ise arendajad ja nende jaoks on ka ainult kasin see, et kasutada võimalikult uuemat tarkvara, kui on võimalik seda uuendada ja ma arvan, et endiselt paroolide haldus on endiselt väga nõrk asi inimestel, et kasutada võimalusel lihtsalt sellised kahetasemelise autentimise võimalusi, kui vähegi võimalik on, et, ega tavainimene tegelikult ei saagi teha, pigem on asi selles ettevõttes, kes neid tooteid toodab ja et nemad mõtleksid nende võimaluste peale.
Ja. Tarkvara uuenduste kohta kommenteeriksin juurde, et ja, tihti peale nii-öelda selle asjade interneti seadmete peale kasvuga, siis tihti tõstatakse just küberturvalisuse teemat ülesse, aga reaalsus on see, et nii-öelda märksa ohtlikumad seadmed on need, mis on nii-öelda tarkvara mõistes iganenud. Ehk kõik sugu wifi ruuterid või ütleme, kas kodus või tööl paigaldatud seadmed, mis on pandud sinna 5-10 aastat tagasi ja nad on sinna unustatud, aga nad tiksuvad edasi. Võt need on tõsine nagu turvarisk, et need seadmed, mis on pigem nii-öelda igapäevaselt või igakuiselt või noh, teatud regulaarsuse tagant monitooringu all nii-öelda hallatavad ja uuendatud, siis seal on risk ikka olemas, aga ta on väiksem kui see, et meil on mingisugune asi, mis mingi server, mis tiksub seal, ei tea, kus ja ei tea, kes on sinna ühendanud.
Sellised mõtted Teli ja asjade interneti valdkonna juhil Vjatšeslav Antipenkol ja TalTechi asjade interneti arenduskeskuse teaduril ja juhil Mairo Leieril. Nagu öeldud, pühendus asjade internetile ehk selle võimalustele ja ka ohtudele digitaliseerimisprojektide juures eelmine fookuse Stark tööstus saade, seda saab kuulata Äripäeva raadio kodulehelt ja Äripäeva raadio äppist. Nüüd aga lähme tagasi intervjuu juurde ja vestlen riigi infosüsteemi ameti juhi Margus Noormaaga. Teine valdkond, mis rohkem tööstusvaldkondi võib-olla puudutab, on selline digitaalne tööstuspionaaž. Ma ei leidnud, et Eestis oleks ettevõtted teatanud, et on kokku puutunud selle juhtumiga või selliste juhtumitega, et mida võiks sellest teada, et kuivõrd see ohustab Eesti tööstusettevõtteid?
See on mõnes mõttes paratamatu. Eestis on olnud juhtumid, kus Eesti disainerid on oma loomingus nii-öelda ilma jäänud, kus nad on ütleme, oma kodulehel avaldanud mingi oma disaintooteid. Ja siis head, kuidas öelda, jutumärkides, head kolleegid Hiinast on võtnud ja need tooted omastanud, eks ju. Et siin ei ole muud teada, tõenäoliselt see keskkond ongi, et kui sa midagi juba kuskilt avalikult kätte saadavaks, et sa pead arvestama, et keegi tahab sellest koopia teha ja hakata seda siis nii-öelda siis ise edasi müüma. Teine variant on see, et kui saul seda disaini ei ole otseselt vaja kuskile avalikuks kätte saadavaks teha, vaid sul on eelkõige vaja, ütleme siin, ettevõtte sees seda kaitsta, siis on jällegi need samad elementaarsed reeglid, et sa pead hoidma kõik, keda sa ei taha, oma süsteemidest eemal, kasutatakse selleks tarvilike tehnilisi lahendusi, töökorraldust, inimeste teadlikkuse tõstmist ja nii edasi, ehk tegema need elementaarsed asjad ära.
Kui vaadata nüüd käesolevat aastat, mis seda aastat iseloomustab, aasta kokkuvõtte tegemiseni on veel küll aega ja siin on paar kuud veel võimalust seda kokkuvõtet mõjutada ja muuta, aga kas joonistub sellest aastast välja midagi, mis ettevõtete vastu suunatud rünnakuid kuidagi iseloomustab või saab neid grupeerida kuidagi?
No mis on hästi selge on see, et toimib nõrgema lüli printsiip ja ka ettevõtte rünnaku puhul kõige nõrgem lüli on inimene. Kas ta siis on nüüd ettevõtte töötaja, kes ei ole piisavalt teadlik, kes ei ole koolitatud ja kes klikib näiteks asju, mida ta ei pea klikkima või siis teine variant on see, et ettevõtte ikkagi ei ole pööranud elementaarsetele asjadele tähelepanu ja seda kasutatakse ära kurjasti. Ja ütleme, meie vaates on see asi hästi lihtne, mis praegu toimub, on näha, et suureneb järjest õngitsuskirjade arv. See tähendab seda, et kurjategijate esimene eesmärk on alati saada süsteemidele ligi. Ja õngitsuskiri on selles mõttes kõige lihtsam variant, et jäätakse mulje, et tegemist on mingi olulise asjaga ja püütakse petta inimene siis klikkima mingit asja, millega siis nakatatakse konkreetne arvuti nakatumisest nakatub süsteem ja kurjategijatele ongi saavutatud siis juurdepääs sinna, kuhu tegelikult ettevõtte ise ei taha. Ja sealt edasi juba hakkab siis peale järgmine tegevuseks, et kas siin andmed krüpteeritakse, nad varastatakse, teaks midagi muud, kolmandat, neljandat, et see polegi enam tähtis, aga jah, et mida me näeme on see, et inimeste lihtsa meelsust või sellist teadmatust kasutatakse ära, nii kui seda kasutada on võimalik, sest see on ründajatele kõige odavam viis juurdepääsu saada. Oluliselt keerulisem ja kallim on see, kui keegi püüab nii-öelda toorelt jõuga läbi ettevõtte, siis näiteks tule müüride hakata endale ligipääsu tekitama. Ehk siis alati on lihtsam saata see mõni e-mail, panna sisse sinna kas siis mingisugune manus, mis on hakatunud, või siis mingi link, mis kutsub midagi avama. Ja sellest päris tihti ka piisab, et juba kahju oleks tekitanud. Jah, need näited on erinevaid, et nakatatakse ära siis arvutid, mida on õnnestunud nii-öelda kompromiteerida, et selle kaudu pannakse siis toime juba järgmisi nii kui sõna otses mõttes ründeid. Ehk siis see on see olukord, kus inimesed isegi ei tea, et tema arvuti on nakatunud. Küll aga on see, et kui nüüd siis lõpuks hakatakse seda asja uurima, siis jõutakse inimestene, kes tegelikult on siin lihtsalt sattunud kuretegijate ohvriks.
Hästi, ma pean vestlusele panema siin kohal punkti. Margus, aitäh nendest teemadest meile täna rääkimast ja seda teemat selgitamast, millele siis tasuks ja võiks tähelepanu juhtida. Ja aitäh ka kuulajatele, kuulasite Äripäeva raadiosaadet Fookuses Tark tööstus. Tänase saate vaatluse all oli küberturvalisus. Ehk järjest digitaalsemaks ja automatiseeritumaks muutuv ettevõtlus muutub väärtusahelas küll järjest enam oluliseks, aga teisalt ka haavatavaks. Näiteks küberturvalisuse intsidente kaardistav riigi infosüsteemi amet rõhutab igal aastal, et ei ole olemas valdkondi, mida ei saaks küberintsidentidega mõjutada. Kuigi Euroopas on juba näiteid digikanalite kaudu seisatud tehastest, siis selliseid ja miljoneid eurosid lunarahaks nõudvaid ründeid ei ole Eesti ettevõtete vastu tehtud. Veel ei ole tehtud, ütles tänases saates intervjuus riigi infosüsteemi ameti juht Margus Noorma. Eelmisel aastal sagenesid õngitsuskampaaniad, mida esineb ohtralt ka tänavu, samuti mitmekordistus eelmisel aastal Eesti ettevõtteid ja asutusi tabanud teenuse tõkestusrünnete arv. Maailmas on kasvamas ka lunaraharünded, millega puutusid eelmisel aastal kokku nii Eesti töötleva tööstusettevõtted, aga ka kaubandusvaldkond ja haridusasutused. Rääkisime tänases saates sellest, millised ettevõtted ja kuidas rünnete alla on sattunud. Rääkisime asjad interneti võimalikest ohtudest ja digitaalsest tööstuspionaasist. Samuti tuli juttu sellest, kuidas küberturbe riske maandada. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Tänan, et tänast saadet kuulasite. Peaga ole meetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Fookuses Tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Äripäeva raadio.